VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19ธันวาคม2557นะครับสื่อมวลชนสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐระบุชี้ว่าเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการโจมตีและการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคที่ทำกับบริษัทภาพยนตร์โซนี่เมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการโจมตีไซเบอร์แอตแทคดังกล่าวเป็นปัญหาความมั่นคงแห่งชาติที่น่าวิตกเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าการโจมตีในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นกับบริษัทสื่อของเกาหลีใต้มาก่อนแล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าผู้นำของกลุ่ม IS ระดับสูงเสียชีวิต3คนจากการโจมตีทางอากาศในอิรักเมื่อเดือนที่แล้วและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียกล่าวว่าการจับตัวประกันที่นครซิดนีย์เมื่อต้นสัปดาห์เป็นการเตือนที่น่ากลัวและเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีเรื่องเกี่ยวกับคำเตือนขององค์การสหประชาชาติว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนอาจจะยิ่งช่วยเพิ่มปัญหาการปลูกฝิ่นผิดกฎหมายในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องการคิดค้นสารสังเคราะห์เพื่อที่จะใช้ระงับหรือบำบัดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาส่งท้ายวันนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกแล้วนะครับว่าในรอบปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้อุณหภูมิของโลกนั้นร้อนมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้สื่อมวลชนในสหรัฐพากันรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐสามารถระบุชี้ได้ว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีและการเจาะล้วงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคที่ทำกับระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่และเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นผลให้บริษัทโซนี่ต้องยกเลิกการนำภาพยนตร์เรื่อง The Interview ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวตลกที่ล้อเลียนและเสียดสีและมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำของเกาหลีเหนือออกฉายในสหรัฐอย่างไรก็ตามเจ้าที่รัฐบาลสหรัฐซึ่งไม่ได้เปิดเผยตัวไม่ได้ระบุชื่อเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐนั้นสามารถระบุชี้ได้อย่างไรว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือทำเนียบขาวจะมีการตอบโต้ต่อเรื่องนี้อย่างไรแต่ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวในวันนี้ว่าการโจมตีทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคต่อบริษัทภาพยนตร์โซนี่นั้นนับเป็นปัญหาด้านความมั่นคงแห่งชาติที่น่าวิตกสำหรับสหรัฐครับ
The cyber attack is very serious. We're investigating it. We're taking it seriously. You know, we'll be vigilant. If we see something that we think is serious and credible, then we'll alert the public. But for now, my recommendation would be that people go to the movies.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการโจมตีทางคอมพิวเตอร์นี้นับเป็นเรื่องที่น่าวิตกและร้ายแรงและทางการสหรัฐกำลังตรวจสอบสอบสวนอยู่และหากได้พบสิ่งใดที่น่าวิตกและน่าเชื่อถือก็จะแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบแต่ในขณะนี้ความเห็นของผู้นำสหรัฐก็คือว่าประชาชนอเมริกันไม่ควรจะตื่นตระหนกตกใจและสามารถจะไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ได้ตามปกติครับโฆษกทำเนียบขาวกล่าวในวันนี้ด้วยว่าทางประธานาธิบดีโอบามาได้ขอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐพิจารณามาตรการตอบโต้อย่างเหมาะสมและโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าหลักฐานที่มีอยู่บ่งชี้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญช่ำชองเป็นอย่างดีแต่โฆษกทำเนียบขาวก็ยังไม่ถึงกับระบุชื่อหรือกล่าวโทษเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการคือไม่มีการระบุชื่อที่ว่านี้จากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐเพียงแต่มีการรายงานของสื่อมวลชนซึ่งอ้างแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐซึ่งไม่ระบุตัวเท่านั้นเองครับในอีกด้านหนึ่งการละเมิดหรือการเจาะล้วงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่นั้นทำให้มีเอกสารภายในต่างๆต้องรั่วไหลออกมานับหมื่นฉบับและทำให้ ต้องมีการบริษัทโซนี่นั้นถูกขโมยบทภาพยนตร์ของภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนใหม่ซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่ด้วยรวมทั้งมีการขโมยภาพยนตร์ซึ่งบริษัทภาพยนตร์โซนี่ยังไม่ได้นำออกฉายไปอีกหลายเรื่องด้วยกันครับและจากรายงานของสื่อในสหรัฐที่ว่าทางการสหรัฐสามารถระบุได้ว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลหรือไซเบอร์แอตแทคของบริษัทภาพยนตร์โซนี่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบีบบังคับกดดันให้โซนี่ระงับการฉายภาพยนตร์ที่ล้อเลียนผู้นำเกาหลีเหนือคือนายคิมจองอึนนั้นไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ว่าวิธีการดังกล่าวนี้เคยถูกใช้มาแล้วกับธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจของสื่อในเกาหลีใต้คุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานชิ้นนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
คือ2013년도에그6월달에있었던
ไซมอนชอยนักวิจัยเรื่องการรักษาความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทฮาอูรีในกรุงโซลเกาหลีใต้บอกว่ารหัสของ IP address ที่ใช้ในการโจมตีบริษัทโซนี่ทางอินเทอร์เน็ตครั้งนี้เหมือนกับรหัส IP address ที่ใช้ในการโจมตีบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านสื่อในเกาหลีใต้เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะนักวิเคราะห์คนอื่นๆระบุว่าการโจมตีโซนี่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือแต่รายงานของสื่ออเมริกันกล่าวว่าแม้ทางการสหรัฐจะลงความเห็นอย่างเดียวกันแต่ไม่อยากจะกล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าเกาหลีเหนือเป็นผู้สั่งการโจมตีที่ว่านี้แฮกเกอร์สหรือนักเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่โจมตีโซนี่ได้เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังขู่จะเผยแพร่ความลับที่ได้ไปออกมาอีกนอกเสียจากว่าโซนี่จะระงับการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง The Interview ซึ่งเป็นภาพยนตร์ตลกเกี่ยวกับการลอบสังหารผู้นำของเกาหลีเหนือในคิมจองอึนและหลังจากที่แฮกเกอร์สซึ่งเรียกตนเองว่า Guardians of Peace ขู่จะโจมตีโรงภาพยนตร์ที่ฉายหนังเรื่องนี้โซนี่และบริษัทเจ้าของโรงภาพยนตร์ต่างๆจึงยอมระงับการเปิดฉายภาพยนตร์ที่ว่านี้นะคะรัฐบาลเกาหลีเหนือปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีโซนี่แต่กล่าวยกย่องการกระทำของ Guardians of Peace ประมาณกันนะคะว่าโซนี่สูญเสียเงินไปแล้วมากกว่า100ล้านดอลลาร์จากการระงับการเปิดฉาย The Interview อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญการรักษาความมั่นคงให้ความเห็นว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นภัยคุกคามระดับชาติได้ถ้าแฮกเกอร์สเข้าไปปิดโรงงานผลิตไฟฟ้าระบบการบินพลเรือนและบริษัทธุรกิจการเงินเป็นต้นคิมฮังกวางประธานของกลุ่มที่เรียกตนเองว่า North Korea Intellectual Solidarity กล่าวว่าเกาหลีเหนือพัฒนาสมรรถนะทางอินเทอร์เน็ตของตนมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะคะ
2004년부터아마2009년까지는아마
เขาบอกว่าตั้งแต่ปีคศ2004จนถึง2009เกาหลีเหนือพัฒนาความสามารถด้านนี้ของตนด้วยการกำหนดยุทธวิธีที่เฉพาะเจาะจงและการโจมตีเกาหลีใต้โดยตรงด้วยไซมอนชอยให้ความเห็นส่งท้ายว่าเป็นการยากที่จะป้องกันการโจมตีเช่นนี้เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงมากอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ได้จัดทำระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อเตือนบริษัทธุรกิจถ้าระบบดังกล่าวตรวจพบความพยายามเจาะล้วงทางอินเทอร์เน็ตส่วนสหรัฐนั้นกล่าวว่ากำลังทำงานเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดครั้งนี้มาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ามีผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในอิรักเสียชีวิต3คนจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและว่าการเสียชีวิตของผู้นำระดับสูงของกลุ่ม IS ดังกล่าวจะช่วยลดขีดความสามารถในการควบคุมและสั่งการในพื้นที่ที่กลุ่ม IS ยึดครองอยู่ในอิรักได้ รายงานเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศกว่า 1,300 เที่ยวต่อที่มั่นของกลุ่ม IS ในอิรักและขีดความสามารถของกองกำลังด้านความมั่นคงของอิรักที่เพิ่มมากขึ้นนั้นกำลังมีผลอย่างสำคัญต่อความสามารถของกลุ่ม IS ที่จะดำเนินงานในอิรักอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทหารของสหรัฐกล่าวว่าการสู้รบหรือปฏิบัติการดังกล่าวยังจะไม่จบสิ้นลงอย่างง่ายๆและว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย3ปีหรือมากกว่านั้นในการที่จะขับไล่กลุ่ม IS ออกจากปฏิบัติการในประเทศอิรักครับจากอิรักขยับไปที่ออสเตรเลียนะครับนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์วิทยุของออสเตรเลียเมื่อวันพฤหัสบดีคือเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์การยึดตัวประกันที่คอฟฟี่ช็อปในนครซิดนีย์มาต้นสัปดาห์นั้นนับเป็นการเตือนที่น่าตกใจและว่าเจ้าหน้าที่นั้นอาจจะสามารถป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ในการให้สัมภาษณ์กับวิทยุของออสเตรเลียผู้นำรัฐบาลออสเตรเลียได้ให้สัญญาว่ารัฐบาลของตนนั้นจะดำเนินการสอบสวนเรื่องนี้อย่างรวดเร็วและถี่ถ้วนการที่ชายชาวอิหร่านวัย50ปีซึ่งมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนและเป็นผู้ประกาศตั้งตัวเองเป็นนักสอนศาสนาชาวอิสลามจับตัวประกันไว้17คนเป็นเวลาถึง16ชั่วโมงและปฏิบัติการช่วยชีวิตตัวประกันเป็นผลให้ตัวประกันเสียชีวิต2คนและมือปืนที่จับตัวประกันต้องเสียชีวิตด้วยนั้นทำให้เกิดคำถามขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ที่ว่าเหตุใดนายฮารอนโมนิสซึ่งมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนนี้จึงได้รับการประกันตัวออกมาและในการประกาศเมื่อวันพุธก่อนหน้านี้คือ1วันนะครับนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบบอตก็ได้บอกว่าจะมีการตรวจสอบสอบสวนว่าเหตุใดนายฮารอนโมนิสมือปืนดังกล่าวจึงถูกนำชื่อออกจากบัญชีรายชื่อเฝ้าติดตามผู้ก่อการร้ายของออสเตรเลียเหตุใดเขาจึงได้รับการประกันตัวออกมาจากคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมคบคิดในการสังหารอดีตภรรยาและเหตุใดจากการที่เขาเคยมีประวัติอาชญากรรมโดยเฉพาะเรื่องคดีลวนลามทางเพศมากว่า40คดีทำไมจึงสามารถซื้ออาวุธปืนมาไว้ในครอบครองได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้ตัวเราหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งรับผิดชอบด้านยาเสพติดและอาชญากรรมหรือ UNODC ระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ได้เพิ่มพื้นที่ปลูกฝิ่นนับเป็นปีที่8ติดต่อกันท่ามกลางความต้องการของผู้ติดยาเสพติดที่มากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีนองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ด้วยว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเอื้ออำนวยต่อธุรกิจผิดกฎหมายนี้ดังนั้นจึงควรมีการรณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อให้เกษตรกรผู้ยากจนเลิกปลูกพืชเสพติดในภูมิภาคนี้ครับรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอครับ
ครับรายงานของหน่วยงานสหประชาชาติด้านอาชญากรรมและยาเสพติดระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตฝิ่นอันดับ2ของโลกเพิ่มปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่นติดต่อกันเป็นปีที่8ขณะที่ความต้องการของผู้ติดยาเสพติดในจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับหน่วยงาน UNODC ระบุว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลิตฝิ่นได้760ตันในปีที่ผ่านมาโดยมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่ 63,000 เฮกตาร์ซึ่งโดยมากอยู่ในประเทศพม่าและลาวผู้ปลูกฝิ่นส่วนมากเป็นชาวพม่าจากรัชฉานและคนลาวในพงสาลีหัวพันและเสียงกงคนเหล่านี้เป็นชาวเขาซึ่งส่งฝิ่นไปขายบริเวณสามเหลี่ยมทองคำตรงชายแดนของไทยพม่าและลาวบริเวณนี้เป็นจุดผลิตฝิ่นที่ใหญ่ระดับโลกเป็นรองก็เพียงแต่ในอัฟกานิสถานเท่านั้นนะครับเจอร์มี่ดักกลาสจากหน่วยงาน UNODC กล่าวว่าสามเหลี่ยมทองคำเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น3เท่าในช่วง8ปีที่ผ่านมา
We are reporting so the 8th consecutive yearof an increase in opium poppy cultivation in the Golden Triangle. This is highly concentrated in the Shan states and three times the production
ฟินในพม่ายังโยงใยกับขบวนการติดอาวุธในรัฐฉานที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลพม่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาในเอเชียสหประชาชาติคาดว่ามีผู้ติดฟิน 3.3 ล้านคนซึ่งเกือบ2ล้านคนอยู่ในประเทศจีนที่เป็นผู้ใช้ยาเสพติดซึ่งจดทะเบียนอยู่นะครับเมื่อนึกถึงมูลค่าจากการค้าฟินที่สูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์หรือ 600,000 ล้านกว่าบาทธุรกิจนี้จึงเป็นภัยต่อความมั่นคงของภูมิภาคที่สำคัญเพราะเงินก้อนนี้หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มอาชญากรรม
So we have to look at this in perspective. It's like an undeclared ASEAN state in the region. That volume of money is just like as powerful as some of the other states. The high level amounts of money are in the hands.
Jeremy Douglas ของสหประชาชาติกล่าวว่าเมื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะรวมเศรษฐกิจกันเงินจำนวนมหาศาลจากการค้าฟินเปรียบได้กับรายได้ระดับประเทศบางประเทศเลยทีเดียวที่น่ากังวลก็คือเงินก้อนนี้ตกอยู่ในมือคนกลุ่มเล็กๆที่มีอำนาจมาก UNODC กล่าวว่าถนนหนทางที่ดีขึ้นและระบบเศรษฐกิจที่จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเอื้ออำนวยต่อการทำงานของอาชญากรข้ามชาติดังนั้นควรมีการรณรงค์ให้เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชทางเลือกใหม่หรือแนวทางพัฒนารูปแบบอื่นที่สามารถเปลี่ยนใจผู้ปลูกฟินให้หันมาทำอาชีพที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมต้นน้ำของเครือข่ายยาเสพติดระดับโลกอย่างได้ผลครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้นายโจฮาซานาเยฟผู้ต้องหาในคดีวางระเบิดที่นครบอสตันระหว่างการวิ่งมาราธอนเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วกลับไปปรากฏตัวที่ศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในนครบอสตันเพื่อเบิกความเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่การพิจารณาคดีดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าคาดว่าการพิจารณาคดีนายโจฮาซานาเยฟนี้จะต้องใช้เวลาหลายเดือนเฉพาะการเลือกตัวคณะลูกขุนก็คาดว่าจะต้องใช้เวลานานถึง1เดือนนายโจฮาซานาเยฟเป็นผู้ต้องหาและถูกต้องข้อหาต่างๆถึง30กระทงในเรื่องการวางระเบิดระหว่างการวิ่งมาราธอนที่นครบอสตันเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บอีกกว่า260คนถ้าหากเขาถูกศาลรัฐบาลกลางสหรัฐตัดสินว่ามีความผิดโทษสูงสุดก็คือโทษประหารชีวิตครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นอย่างมากนะครับกล่าวคือดาวโจนส์นั้นพุ่งขึ้นถึง421จุดปิดที่ 17,778 Nasdaq สูงขึ้น104จุดปิดที่ 4,748 Standard & Poor's ก็เพิ่มขึ้น48จุดปิดที่ 2,061 ครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเรื่องแรกนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังประสบภาวะวิกฤตจะฟื้นตัวได้ภายใน2ปีและว่าค่าเงินรูเบิลของรัสเซียจะมีเสถียรภาพได้ในที่สุดแต่ผู้นำของรัสเซียไม่ได้ระบุมาตรการหรือนโยบายใหม่ๆที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้นะคะนอกจากจะกล่าวว่าธนาคารกลางและเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้ค่าเงินรูเบิลมีเสถียรภาพแม้จะมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวลงในปีหน้าก็ตามประธานาธิบดีของรัสเซียกล่าวด้วยว่าเศรษฐกิจของประเทศอาจฟื้นตัวได้เร็วขึ้นถ้าปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและว่ามาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจที่ชาติตะวันตกดำเนินการสืบเนื่องมาจากการที่รัสเซียเข้าไปมีบทบาทในยูเครนนั้นมีส่วนระหว่าง 25-30% ในการก่อให้เกิดวิกฤตการณ์การเงินขึ้นในรัสเซียค่ะในอีกด้านหนึ่งผู้นำของชาติภาคี EU หรือสหภาพยุโรปส่งท้ายปีเก่าด้วยการประชุมสุดยอด พิจารณาปัญหาสำคัญ2เรื่องด้วยกันคือเรื่องยูเครนและเศรษฐกิจยุโรปที่ยังไม่ก้าวหน้าไปอย่างที่อยากจะเห็นกันนะคะขณะเดียวกัน EU ก็ได้ให้ความเห็นชอบกับมาตรการลงโทษรัสเซียใหม่ด้วยมาตรการลงโทษรัสเซียใหม่นี้คือการห้ามการลงทุนและจำกัดการค้ากับไครเมียซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนแต่ถูกรัสเซียผนวกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของตนในปีนี้นะคะนอกจากนี้เรือสำราญของ EU จะแวะจอดที่ไครเมียซึ่งเป็นแหลมยื่นไปในทะเลดำไม่ได้ด้วยค่ะและคาดกันนะคะว่าการติดต่อทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับคิวบาจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้ว่าจะกลับไปสานต่อการค้าบางอย่างในขณะที่ประเทศทั้งสองปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้คืนสู่สภาพปกติคาดกันนะคะว่าบริษัทการเงินเกษตรกรบริษัทท่องเที่ยวผู้ผลิตพลังงานรถยนต์และธุรกิจอื่นๆอาจจะเข้าไปทำธุรกิจในคิวบาในที่สุดในขณะที่ผู้ผลิตเหล้ารัมและซิกาในคิวบาก็อาจจะขยายตลาดเข้าไปในสหรัฐนะคะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้อินเดียประสบความสำเร็จในการส่งจรวดขนาดใหญ่ที่สุดของตนพร้อมแคปซูลที่อาจส่งนักบินขึ้นสู่อวกาศได้จรวด Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark 3ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจากฐานยิงในรัฐอันตรประเทศเมื่อเช้าตรู่วันพฤหัสบดีเป็นการปูทางให้อินเดียมีความคิดหรือฝันที่จะเข้าไปแข่งขันกับชาติอื่นๆได้ในอวกาศด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวด้านสุขภาพนะครับวงการแพทย์ปัจจุบันกำลังมีปัญหาเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์บักแต่ขณะนี้ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกำลังคิดค้นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งพอจะให้ความหวังว่าอาจจะช่วยบำบัดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยานี้ได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์ของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณรอนมอนเทลลาร่าผู้อำนวยการร่วมศูนย์เพื่อการวิจัยวัคซีนมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวว่ายาปฏิชีวนะเทียมตัวใหม่ที่คิดค้นขึ้นมานี้ทำงานแตกต่างจากยาปฏิชีวนะแบบดั้งเดิม
Antibiotics are drugs that typicallyPoison the bacterial cell by blocking some metabolic process.
เขากล่าวว่ายาปฏิชีวนะทั่วไปจะฆ่าเซลล์ของเชื้อแบคทีเรียด้วยการหยุดยั้งกระบวนการเผาผลาญอาหารของเชื้อโรคแต่ว่ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ที่คิดค้นขึ้นมาจะทำลายเชื้อแบคทีเรียโดยตรงด้วยการเจาะรูเข้าไปในเซลล์ของเชื้อโรคแทนค่ะปัจจุบันนะคะวงการแพทย์มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องคิดค้นวิธีใหม่ๆในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาหลายชนิดซึ่งเป็นสาเหตุของวัณโรคและโรคปอดบวมรายงานการศึกษาที่สนับสนุนโดยรัฐบาลอังกฤษเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าแบคทีเรียดื้อยาอาจจะทำให้คนเสียชีวิตถึงปีละ10ล้านคนค่ะและทำให้รัฐบาลในประเทศต่างๆเสียค่าใช้จ่ายถึงปีละหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นสาเหตุให้เชื้อโรคดื้อยาเพิ่มขึ้นมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นถึง 40% ตั้งแต่ปีคริสตศักราช2000ถึงปี2010ค่ะองค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนป่วยด้วยโรควัณโรคดื้อยาหลายขนาดถึง 450,000 คนในปีคริสตศักราช2012เพียงปีเดียวยาปฏิชีวนะเทียมที่คิดค้นโดยทีมวิจัยที่นำโดยคุณรอนมอนเทลารานี้ลอกเลียนแบบการทำงานของส่วนหางของเชื้อไวรัส HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ซึ่งจะเจาะรูเข้าไปในเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายของคนค่ะเขากล่าวว่านั่นทำให้ยาปฏิชีวนะเทียมที่คิดค้นขึ้นทำลายเชื้อแบคทีเรียในลักษณะเดียวกันกับที่เชื้อ HIV เข้าไปทำลายภูมิต้านทานในร่างกายของคนในขณะที่ยาปฏิชีวนะดั้งเดิม2ชนิดมีผลให้เชื้อแบคทีเรียทำงานช้าลงหรือทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ทำการทดสอบอย่างน้อย 50% ยาปฏิชีวนะเทียมตัวใหม่มีผลในการกำจัดเชื้อโรคอย่างน้อย 90% ค่ะ หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าการทดสอบยาปฏิชีวนะส่วนหนึ่งเป็นการทดสอบในหนูทดลองที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือด
This would be an infection we give the mice that is 100% fatal within 24 hours
เขากล่าวว่าหนูทดลองได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ร้ายแรงและอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน24ชั่วโมงเมื่อทีมนักวิจัยให้ยาปฏิชีวนะเทียมแก่หนูทดลองปรากฏว่าหนูทดลองรอดชีวิตและยังสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียจากร่างกายของหนูได้ทั้งหมดด้วยคุณรอนมอนเทลาร่าหัวหน้าทีมนักวิจัยอเมริกันหวังว่าจะสามารถทำการทดลองทางคลินิกในคนได้ภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยจำเป็นต้องเสาะหาบริษัทยาที่สนใจพัฒนายาปฏิชีวนะเทียมที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมานี้เสียก่อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าปี2014หรือ2557ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้เป็นปีที่เรียกได้ว่าร้อนที่สุดเป็นประวัติการโดยบอกว่าอุณหภูมิทั้งบนพื้นดินและของน้ำทะเลทั่วโลกสูงกว่าระดับเฉลี่ยที่เคยเป็นมาลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาและคุณทักษณาข่ายแก้วจะนำมาเสนอส่งท้ายรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO รายงานนะคะว่าอุณหภูมิโลกที่ร้อนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานี้เกิดจากระดับอุณหภูมิบนผิวหน้าของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นทั่วโลกค่ะซึ่งคาดว่าน่าจะยังสูงกว่าระดับอุณหภูมิปกติไปจนถึงปีหน้านะคะWMO ย้ำค่ะว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ทั้งที่ปรากฏการณ์เอลนีโญเพิ่งกำลังเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นค่ะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นสภาวะทางอากาศที่ทำให้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะนายมิชาลจาโครเลขาธิการ WMO กล่าวว่าข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในปีนี้แสดงให้เห็นว่าจากจำนวนปีที่ร้อนมากที่สุด15ปี14ปีที่ร้อนมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่21เลขาธิการ WMO กล่าวว่าระดับอุณหภูมิของโลกและน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากชั้นบรรยากาศของโลกมีแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์สะสมอยู่ในปริมาณมาก
The worrying news is that the increase is not slowing down it is actually acceleratingSo, and that's very worrying news.
เลขาธิการ WMO กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าข้อมูลที่ว่าแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่สร้างความกังวลเป็นอย่างมากแก่ WMO และหากยังไม่สามารถลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงได้อุณหภูมิของโลกก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสได้ค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์ต่างเห็นด้วยนะคะว่าระดับอุณหภูมิน้ำทะเลต้องไม่สูงขึ้นมากกว่าระดับอุณหภูมิก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมเกิน2องศาเซลเซียสเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงจากภาวะโลกร้อนค่ะพวกเขากล่าวว่าเพื่อยังคงรักษาอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกินระดับเป้าหมายนี้คนเราจะต้องลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศลงอย่างมากในระยะเวลา50ปีข้างหน้าค่ะรายงานของ WMO พบว่าอุณหภูมิระดับผิวหน้าของน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นนี้สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะนายมิเชลจาโครเลขาธิการ WMO กล่าวว่าน้ำทะเลดูดซับ1ใน4ของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่มนุษย์ผลิตขึ้น
Without the ocean this CO2 would remain in the atmosphere so the concentration would be significantly higherAnd the warming would be even higher as a result of that.
เขากล่าวว่าหากโลกปราศจากทะเลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในชั้นบรรยากาศค่ะปริมาณแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศก็จะยิ่งสูงขึ้นมากและโลกจะอุ่นขึ้นกว่านี้เขากล่าวว่านี่ยังจะส่งผลกระทบประการที่สองตามมานั่นก็คือทะเลจะขยายขอบเขตกว้างขึ้นระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบประการที่สามก็คือแผ่นน้ำแข็งบนแผ่นดินรวมทั้งแผ่นน้ำแข็งใหญ่ๆอย่างในขั้วโลกใต้และในกรีนแลนด์จะเริ่มละลายค่ะรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกได้ผูกเหตุการณ์ภาวะอากาศผันผวนรุนแรงหลายครั้งเข้ากับภาวะโลกร้อนค่ะโดยระบุถึงภัยน้ำท่วมจากภาวะฝนที่ตกหนักในอังกฤษรัสเซียและในประเทศยุโรปอื่นๆเช่นเดียวกับในเอเชียละตินอเมริกาและอเมริกาเหนือนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะภาวะฝนแล้งรุนแรงได้ส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนบางประเทศในอเมริกากลางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียสำนักงานอุตุนิยมวิทยาโลกบันทึกนะคะว่าเกิดมรสุมเขตร้อนขึ้นถึง72ครั้งตั้งแต่ต้นปีทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America Washington